na view walingala lula kala America
Wuto Washington DC
Ngonga yanzanga awana Washington DC ngumba mukonzi ya États-Unis America pe ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na monele nyonso ya ekolo Congo démocratique pe mingi mingi na Kasindi Sangu ya mokile liwe pese milibino wuto studio 17 ya lula kala Amerika wana Washington DC na lisa lisi ya firmeko ya weda na PG Elliot na nzela ya masini Sangu ya mokile liwe pese milibino na Edi Isango na sangu ya mokile lelo tokolo bila Mutango mwabawei mokomi zomi na minei pe bayi bazoki tuku motoba na misato na bombe betaki lobiloleki na ndako ya nzambe moko na Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Tobenga kibongo molobeli ya mampinga kapitaine Anthony Molushai oya kopesa biso ndimbula na yango.
Par terroriste moko oya nationalité kenyane oto kangaki lobby lelo to détecté parmi ba blessés kamikaze oya taki na coupe wana moko mais azana eta grave parce que azana blessé mais tozo sambela yete nzambe asala maso po azwa molimo na yete po après wana akofi ko répondre na ba question na biso
Toke ndi bongo na mboka ya Kasai Oriental na mboka Chitenge esika ba mama ba komi kosala musala ya kubuka mabanga ilongo na bilenge basi puna kuluka kulisa mabuta mabango na linaka na biso etando ya masano lelo special Chan Algérie 2022-2023 lelo ba diable rouge ya Congo Brazzaville pe ba lion indomptable bazali kondongwana na ba lion indomptable ya Cameroun pe ba palanca negra ya Angola bangunde ba kondongwani na ba aigle ya Mali ba leopard ya ekolo Congo démocratique ba zali komilingili puna kubetana na ba elephant ya Côte d'Ivoire ba ba polaki mokolo mposo na ba lion ya Tiranga ya Sénégal ekozala bongo mokolo mwamisato ya mbona sango e inso tokokende bongo na sango na bokuse tokopesa bino Mutangu mwa bato bakufi na bobeti bwa bomba ekelama na maboko lobiloleki na ndako ya nzambe moko ya misioni na Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu mokomi zomi na minei eyebisi VOA Lingala molobeli ya mampinga na ekolo Congo démocratique na Beni kapitaine Anthony Molushai bato tuku motoba na misato nde bazoki kapitaine Anthony Molushai alobi ete bato babale bafundami kotia bombe yango bakangami pe moko na bango azoki maka si bazali bango babale bayi ekolo Kenya baye bazali bayi lingumba ya batombo kikipe ba dongolo meso ya ba ADF bayi ndako ya nzambe pe ba kengeli bayike bazalaki na esika yango bazali sika koyanula na misala ya bokingi kolanda maloba makapitaine Anthony Molushai mukambi ya ituka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimankonga akitaki lelo na tongo na esika yango pona kotala ye mukundenge bulukiliki bu zaliko salema likita liankita na molongo liambala tukumitanu na misato mizaliko salama wuto lelo na devos na suisa e payi ba kompani mingi pe ba kolomisala pe bayi mombongo bayike lokola pe bayi mbula matari na bayi societe civile bazaliko kutana na masolo president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azali kati na bakonzi babikulu bayike baye bazali kuna Cyril Ramaphosa ya Afrika ya Ngeleto ya Afrique du Sud azela makika ya kei lisusute na bokuta niboye pona nkokoso ya lotiliki ezali na mboka na ye esengela ki ete Cyril Ramaphosa a kambali pingali ambula matari na mboka na ye na ngomba alp mposo eye pona ko kosolola makambo maike na bango kasi esengeli nde aluka kosilisa nkokoso na masolo na kompani Exxon po lotiliki lokomi kokatana pamba pamba na mboka na ye na likita liye ya Devos Félix Tshisekedi akeina ba ministre baike lokola baye ya finance ya environnement to ya libanda ya bomoi pe ya mine to ya makele ekolo Congo démocratique ezali kulakisa mbala esusu na mokili eti ezali na yenu na bosing Nzenga na ya mokili na makele mayangu lokola coltan, lithium, cobalt na misusu na ngambo isusu na libakuli ye ONG Oxfam elobi ete motango ya ba milliardaire moko kita na katikati na 2030 pona mpako pe politiki ya makasi eye ekomema boko kani na mokili. President Tshisekedi lokola tulobaki azali pe na boko tani bwango. Ekolo Kongo Demokratike ezali kokanisa lelo mibu tukumi bale na mibale uto liwa lya Laurent Désiré Kabila mokonzi na yango ya kala milulu miike misalami lokola likita litalaki makanisi mabaike pona koluka kokabola Ekolo Kongo Demokratike. Likita liango lisalamaki lubilo leki na Kinshasa na studio Mama Angebi na bokambami bwa Janet Kabila mwana ya Kondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa lya mokonzi ya kala Joseph Kabila la oyu akitana kana tatanaye uto 2001 kaselongwa ki na 2018. Bobandi lelo ya kampanya pona maponami ya mokambi ya sika ya etuka ya Kasai Central bakandida batano nde bapesa ki kombo pona kokitana na mwana mboka Martin Kabuya. Na ngambo ya États-Unis ya Amerika, Amerika ezali kokanisa lelo mokolo mwa Martin Luther King Jr. Motambwisi mpati ya Eklesia Babatista pe mobundi ya moindo ya monene ya makoki mabomoto abotamaka mokolo mwa zomi ya mitanu ya sanza ya yambo ya 1929 pe bamubomaka mokolo mwa minei ya sanza ya mars ya 1968 mpo na matata maye na kosenga kaboko kani ya baindo na mindele pe na bato banso na milulu misalamaki lubilo leki na ndako ya Nzambe esika mobateli mpate Martin Luther Jr. King a zalaki kote ya na Atlanta na ita ya Georgia. Joe Biden mokonzi ya azaline bonga na États-Unis alobaki ete ndoto ya Martin Luther King ya boko kani ya banso nanu ekokisa mite. President Yoweri Museveni ya Uganda a komilelo na Emirat Arab Uni pona mobembo ya mosala na ekolo eye. Nsima na bo komiboye na Abu Dhabi, Yoweri Museveni akutana kibongo na batei misolo pe bakili misala masolo mabango mazali pona kumi mabango na mboka na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Motango mwabawei mokomi zomi na mine ipe ya bazoki tuku motoba na misato na bombe betamaki lobi na ndako ya Nzambe moko ya ba misioni na Kasindi na teritori ya Beni na Nord Kivu. To bengi bongo molobili ya Mampinga na Beni kapitana Anthony Mwalusha ipo na kolimbo la biso toyoka.
Enquête na biso ezo continue na cité ya Kasindi, ba service nyo so ezo mobilisé, que ça soit du côté armé, que ça soit du côté civil, toza na kati ya ko travailler dur pour na ko détecter batu oyo ya mabe oyo basala ki likambuana oyo bungisi bande ko na biso 14 et pour du côté blessé toza na 63 blessés et ba enquête ezo évolue très bien. Les lots photo et sabino été à part terroriste moko oya nationalité kenyane auto kangaki lobby lelo to détecté parmi ba blessé kamikaze oya zaki na groupe wana moko mais azana eta grave parce que azana blessé mais tozo sambela yete ndambe a sala manso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso ba tumsusu que ça soit du côté ya paroisse que ça soit du côté ya population ou soit ba oyo bazana ko sala sécurité donc service ya gardiennage bazwami na ba service na biso po na ko répondre na ba question parce que bazaki parmi ba oyo ba vivaki événement et baza ba koki ko orienter service na biso pona to tozo a résultat ya bien
oli ba tozo mi minei ba kufi pe ba susu ba zoki kasi ba toyo ya paroisse oyo ba kangami wana
bango bokangi bango pona ni bazalaki na boyokani na ba tomabeto ba dongolomeso.
Service ya sécurité ekoki ko benga mutu nyoso na étape o ya ba enquête pona koyeba ya solo nani abanda ko sala nini. Donc tango bazo benga mutu elingi koloba te ke aza coupable. Donc mutu akoki kozala non coupable mais dis-moi ba par rapport ya renseignement o tozana ngo que ça soit du côté service ya gardiennage, que ça soit du côté ya quelques personnalités ou ya église ou ya tobeng ici. Donc ce n'est pas dire que baza coupable, mais c'est juste pour question ya ko vérifier et ou ya service ya sécurité azana ngo comme renseignement.
Olobi bobeta ki ba ADF bisike belé yango basali kasi ilo nini s'expliquer que ilo ko isa la malice supo mochaki dispositif ba sécurité nesika kasi bon bébé tiesa so eza pemba la libosotia.
Oui, ya solo eza mbala ya libosote, mais tango nyoso oyo munguna azwaka ba perte na kati ya zamba azaka na tendance ya kobima na ba ville po yebite na ville ba civil ba respectaka air moko mesure ya sécurité te et puis asalaka ba incursion na kati ya population pona kosala bango mabe. Rappelez-vous année antérieure tozalaki lususu na ba période ya ba fête oyo munguna chaki lususu ba bombe na bisika ebele bele pona koboma bana ya mboka. Donc tozala kati ya ko éduquer population na biso ba comprendre que oyo tozo vivre na région ya Beni c'est du terrorisme, ça se passe dans le monde entier et ça menace au monde de l'eau ezo sala face et biso to sala manso pour to respecter ba mesure sécuritaire oyo ba kozana biso bazo che la biso pour to koka kotombe na ba piège oyo ba ADF te
ozo sala bitumba ilongo na mpinga ma Uganda likolo ba ADF wana mwa bandaka la mutuna to rutuna siko eza makambo ngi komi wapi na bokuso pinza pesa
na bandeko na biso ya Uganda masolo ezo tambola bien ya bitumba mingi mingi na zamba e bazo ede biso na kote ya artillerie parce que na kuna nde munguna ataki ba campement na bango oyo toza na kati ya ko détruire mais tant tozo détruire tozo kanga tozo boma batu na bango mingi mingi baza na tendance ya ko s'introduire na population pona kosala mabe neti oyo chikoleka na kasindi tozo waki deja ba menace wana ba lakina ba siblaki deja ville ya Beni, ville ya Butembo na commune ya Bolongo. Donc to lobelaki yango to ebisaki population na biso ba koka ko boya makambu ya kosangana kosala ba troupement mais esalemi lelo mais ezanango suka ya mokilite tozana kati ya ko sensibiliser a population na biso ba comprendre que menace nan nocilité to respectaka ba consignons so armée ezopesa.
Matondo mingi capitaine Anthony Mwalushai.
Matondo ndeko journaliste.
Ezalaki capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mampinga maikolo Kongo demokratika na Beni na Nord Kivu. Sikatu landa bongo sango to reportage ya likamalie tubo beti bombo isalamaki na Kasindi Lubi na Erikas Mwisi.
Bato zomi na mini nde bakufa kilubi na mboka Kasindi na teritori ya Benin sima na bombo moko ikilama na maboko kubeta kati ya ndako ya nzambe moko ya misioni. Bato tuku motoba na misa tuba susu bazuka ki sango yango epesami na kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
La cité de Kasindi
mboka ya Kasindi ezwami na teritori ya Beni ezali na bawa mingi yoko bombe ebasuka ki otango ba fandi bazalaki okati ya yokonda ku ya nzambe ya sepak kasi mbano tozali na yango ezali na bayimboka zomi na mine nde bakufaki kasi bato ntuku motoba na misatu nde bazukaki makasi lipinga ya bokingi nsima ya mabima ekosalema esili kotia loboko likolo ya yoko mwana mbotama ya ekolo kenya
a arrêté un sujet kenyan.
Société civile ongambo na yango ebeli makasi nsima ya likamalie. Jina Ivoa azali molobeli ya lisanga ya nouvelle société civile na territoire ya Beni.
Biso batu ya nouvelle société civile congolaise tozoka mwandenge nini munguna azali kaka na makoki ya kokota tina kati ya basite penza oyo tumoni train sécurisé kutu oyo ezana frontière ya Uganda esika nini mapinga ya UPDF bazo uta koya ko beta munguna ya ADF ndenge nino même moment munguna azoko kaka ko infiltrer bisika nyonso ina ainsi que paya ma pamboli omoni eloko eko isalemi na nakati ya communauté 8e c'est pas que ça penza ya kondimata toloba tolemba ke mapinga ma ekolo na ba instrument nyoso na yango ya sécurité bako kende musika po baebi deja bizaleli nyoso ya munguna
mpona yango abiangi mbula mater ya ekolo Congo démocratique kulandela mambi maye tuyoka lisusu jina ivoa
yango nde tozo bengisa susu UPDF na koalisyon na bango wana basala eloko oyo penza iza ya komonana po ataso ki balobi ke bazo beta munguna kuna na ongonga moko wana munguna zo azo boma bavandi wana tokondimete ke kuna bazo beta mato kotonde bazo beta biso donc eza eloko penza epesi lisusu basher de poule na kati mwabiso po tobanda kokanisela biso bizale lisusu ya ndenge wana te epi pene ya Uganda oyo ezo mibeta tolo ke eye kosilisa munguna
ekolo Uganda esili kolengela l'hôpital loko na district ya Mpondwe na ntina ya kopesa mino mpe lisalisi ya ofele na bayebazukaki lobi na mboka Kasindi esakoli lieutenant colonel Makazukai molobeli ya operation conjointe SARDC UPDF Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni sika tokeyi na etuka ya Kinshasa epai lubwa kuto erosion na quartier Mbala na commune ya Silumbao ezali kaka kopusa na ba vandi bazali kubanga lokola mbula tope mpela ezali kunuka makasi mikolomileki baiki bakufaki na likama sima na mpela ekasi tola na bongo sango na Nathalie Sekabungo Simurabie.
Pona mokambito koordonator ya babalabala nyoso ya quartier Mbala na kombo ya Masamba. Atali siete, OVD, Office ya voirie pe drainage, ba chinois, ba ingénieur ya ba grand travaux bonson, ba leki awa Mbala ebele, kota la kaka bokoli ya lubwaku, kasi mosala mokote mosalemi. Aza komitu nandenge nini mbula matari, ekoki kobosa na bango bongo. Bobangi boye, bozali ete mpela ikasi yeye, ezali kobeta mikolomiye, esa alisusu makama koleka. Toyo ka papa Masamba.
Tozi ba visite awa ya ovele plus de 4 fois ba ingénieur de grands travaux ba kita pa kina kombona waneza na nona mwa sekuna tishu kezo progresse kaka le kaka mburu ya mikolo ye beteki ko wana sekumpeni ba shina ba yaki o toko sa ovele pe ayaki o toko tala jusqu'à présent ilo wa mongote po soki leta pena ya sola zene ine komi awati ne de puina se domingi penza ba kufika kamoni za kulupanga kufika ki penza sito so ya chikate ya kala beba kwende ba yebi amba yebi loko tozo senga kwa ba yebi anet ya kwa sari sabiso batita kanivomu kwa ya monene to nilo
Bafandi bakarte Mbala, batalisi lolenge nini libulu ebandaki moke, nandenge ekomi lolo lubwa kulonene makasi. Nakati na bango, misusu mpe, basi babungi sindako to bisika na bango ya kufanda. Mpe, bakomi kulala na ndako ya Nzambi, lokola mama Emily, tozwa ki maloba maye.
Neti nga ndako na ngangwana, mira pembe na ver, na bimisa te loko te, biloko nyo sotu ekenda. Mwaepe na zonga pa bapara ezate nga mwana liboso soni tandenge sika na vandi na lambe laka awa na liye sili na poko na kene iglisi na keko lala eske papa ozo mwona te ozo mwona te na zo mwona te oto kuhuko loba toko huko loba nini mboka eze kufa to mboka eze bomba
basu sumpe erosion esi ekomi pene ya bandako na bango bazali kobwaka basaki ya bazelo pona koluka kotele misalu bwaku kasi ezali kaka kopusana basengi na mbula matari koluke ya bango biyano pamba te kartye ezali na likama elimwa
libulumu epanzani na ndenga mabe bandena ona ngambu kuna tonumu na msika bambula uyu biso lelo nda kupeli nge kende tuibite soto sandini lupangu tusomba tufuti la rati sikuwe kindika abu tumuna kani autorite mwante ayara awati biso mwaka ndetu bulo na wama mke mke mwasa kalosu busume na nda kubozele sili saki wana buchango mabele bukundi kakabungu atavi nefiske basaki obu na babu mshabiso libulu uwe za rati tumuna wama kondi mwakote
awe izali na libulu izako sala mabiso munene awa batu nyonso bazaki awa mpenepene na biso bandako nyonso esikei bandako ezali sute bapakimi bazali sute tuza kobanga sikoyo mbula eza koya makasi mbula oyo eza koya eza koboma biso awa na kati ya nani mabulu eleki mingi tozali awa na suka mpona kokoma na zape me libulu eza komata makasi
Ados Ndombasi mokili mibeko ya engumba Kinshasa akundoli ete na mbula 2022 atunaki motuna ya maloba to question orale avec débat na ministre mokambi ya ba infrastructure kasi etiamaki te na molongo mpo ete elema na ndako ya bokili mibeko akani esusu kokotisa na mikolo mizali koya motuna moye mokomami to question écrite na ministre ya mambi ya infrastructure na ntina ya koluka Eyano, deux cas députés et opposition à Ados Ndombasi.
Je me souviens que en 2022, j'ai adressé trois questions orales avec débat à la ministre infrastructure. Pona Makambo et Taliba érosion. Et malheureusement, le président Mbosso a tikalako aligné en côté na kati Assemblée nationale.
Nous avons adressé demain une question écrite à la ministre infrastructure parce que Moussa Lozo va grand travaux. Attends la députée nationale en 2005 et aussi Mbaté. Il faut pas de grands travaux. Et Moutarou, ça va grand travaux, on a qu'à Kinshasa, ça soit Premier ministre, soit ministre d'infrastructure, soit gouverneur et à ville à Kinshasa.
Banamboka, basengi na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi. Kolukila bango biyano pamba te, bomo ibo abato ebele, bozali na likama soki eloko moko esalemite. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Ma tendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye uto Kinshasa sikali na kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Lelo spécial Chan 2023 na Algérie, Bondongwani ya Yambo ya ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ba Lion Indomptable ya Cameroun, le Colapé ya ba Palanca Negras ya Angola na ba Aigle ya Mali. Bali opari ya ekolo Congo Démocratique nde ba kobeta match na bango ya mibale ya Chan eye mokolo mwa misato na Côte d'Ivoire ba ekipe mibale ezali kuluka elonga sima na boka kukwisa mi na bango Leopard ekabona ki libungutulu na Uganda pe Côte d'Ivoire epolaki du mongeti mingati mibale na moko na Senegal tokolanda pe sangwe susu na etando ya masanu na biso lusaku na binobanso pe boyibola muna etando ya masanu na lolaka la Amerika Chan 2022 toloba Chan 2023 championnat ya bikolobia Afrika pona basani babetaka na continent eye ezali kokoba uto e bandaki mokolo mwa mitano muleki na Algérie na gopa a Algérie e koloipai Chan eye ezali kobeta elungaki match ya bofungola mi ya momekano moye liboso ya Libi mongete moko na libungu tulu ba match misusu e betami mwa mingi uto mokolo mwa mitano sima na milumi ya bofungola mi miye misalamaki na bobeti mindule pe moko na bayi ekolo Congo Démocratique na kombo ya Dadju azalaki kati na bayi bayembaki mokolo mwango lelonde bondungwani kati na bapalankas Negras ya Angola na Aigle na ba Aigle ya Mali pe ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ba Lions Indomptable ya Cameroun ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique ba betaki match la bango ya yambo omokolo mwa mposo na bokaboli libungu tulu ngambo inso na Uganda ba Kranya Uganda na Gopa B ba Leopard ba kobeta bongo match na bango ya mibale mokolo mwa misato mokoya na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba ye bazali na nzala po ba polaki match ya yambo se mokolo mwango mwa mposo na Senegal libungu tulu na mungete moko na group B Senegal ezali bongo sika na moto na bilembo misato ekolo Kongo Demokratike na Uganda bakabuli bongo ebonga ya mibale na bilembo na ilembo moko Côte d'Ivoire ezali bongo na libonga ya suka na libungu tulu sima na match na bango na Uganda basani pe mukambi ya baleopara bapesa ki makanisi na bango pona koloba nini bakanisi match yango ezalaki ndenge nini pendenge nini bakomilengele tolanda sango yango na Valdo ya Bayamba.
Libungu tulu na libungu tulu nde ezalaki mbano tope score ya bundongani ya liboso ya baleopa ya Kongo Demokratiki na Uganda na match ya Gube ya Shan. Mbano yende ezalaki penza mposa ya baleopa ya Kongo Demokratiki te elobi kikasa wamba huyu azali mosani ya kati.
Tu ekipo na kuzwa 3 points, tokuti circonstance msu na terrain, bon, 1 point de jeza pe bien pona biso. Bon, première mi-temps tu zalaki pe na difficulté parce que tu etidiai bien ekipa face te. Après na deuxième mi-temps on te rose wa baron malgré conquer tena ba action na biso donc ya on a habite au travailler pour que to bon ça la deuxième match
baléopard ba la kisaki bilongi mibale ya liboso ezala ki penza ki to côté elobi isamampeko yende capitaine na bango
au début déjà to kota match to dagi moi trop mou parce que ba dominer so presque na première mi-temps parce que ba tiki bloc na bango très haut biso première mi-temps to ça la toujours ka ko balancer
kokoso mosusu ezala ki bongo na tina ya terrain elobi Jonathan Ikangalombo ye abimaki mosani tope homme du match Sima ya bopemi mbongona ya makasi ekotaki epai ya baléopard ata kobazwaki nzela ya kotia mingete te.
Moi équilibration ekoti na deuxième mi-temps tant to komi ko luka kobeta ya moni ke deuxième mi-temps par rapport à première deuxième mi-temps différence est salami surtout en sous aye na milieu bon moni ke to trouver moi je na biso to beta ka to bi maman ba contre to une moins un peu de occasions pour marquer.
Ya motu ya ezali ete soki to kolonga te esengela ki pe kopola te wanande ezalaki maloba ya isama mpeko na baninga na ye na tango ya bopemi.
Par rapport à la morale à Bissot, c'est ça, la deuxième temps avec les gars. Tu peux être match, mais sur mes matchs, tu peux être le plus important. Voilà, tu peux être on essaie, bon, que tu peux être un match comme si un match final. Et pour cela, c'est mieux de te souvenir à zéro but partout que tu peux être un match. C'est ça, la bête relevée. Tu peux imiter les cas qui sont tous mauvais. Deuxième temps, tout ça, l'effort, tout améliorer. Dans mon tournoi, sur le monde, peut-être deuxième temps, tout ça qui est très à l'aise, tout le qui va contre.
Monsani, moi, comme quoi, il y a Congo Démocratique, Azali Kouluka, Koti Kayaye, Mokoloto, Topé Lembo, et l'obi Adam Bossou, y a Azali, moko ya bayeba singeli ko tia mingete ya baléopard tope attaquant.
Oui, mon objectif est toujours d'aller de l'avant au baninga basala moi aussi j'ai ça là on a contribué c'est ça.
Et singeli bongo ko yeba ete sima ya match nul na Uganda baléopard ya Congo Démocratique ba ko ndongwana na Côte d'Ivoire mokolo ya misato.
Matondo mingi Valdo yamba ndenge nini balandi na mboka bazali komona ekipi ya baléopard eye e sangisa maki pe ezali kokambama na coach Otis Ngoma eyanu na sango eye na Valdo yamba.
Sima ya baléopard kokabola point moko moko na Uganda na kondongo na liboso na Chan na mboka Algérie bayi Congo Démocratique babanzi ete na kondongo na ena baléopard bazangaki molema elobite yo kolangwa
songa na baki bazana baone esprit ya ba combattante ba joueur na biso ekipe ezana ampe ezana nzoto te ezaka bato baza place moko to même so temps ya préparation ezali moke préparation locale pe ko buta ba buto mona ba ekipe bele
pona mukambi ya bilenge Max Moke sima ya kotala match ya Uganda baléopard bazali na niveau te
que bana wana nyonso bozwa keza batulilo bako representer susu nouvelle génération ndenge ba pays nyonso oyo ya mokili bazobeta bana bilenge bozoko zwaka batu oyo nzote kemba bobeta bango balon na kotala batu nyonso baponaki po babeta azana nivote
na ngamo mosusu bayi Congo Démocratique ba mitungisi komona basani ya mazepe kozala mwa mingi na baye bako banda match Eric Tibasunde a limbuli boye
ye mutazo jizana group na ye sur place ye mutazo tala plus bajwa la barobe bazali est-ce que atalaki na sense ya joueur avant je veux dire atalaki plus na sense ya personnalité ya joueur donc et comme ça la fait que ko édité que ça ba joueur ya base de mémoire aujourd'hui va dégager par équipe on a le plus na ba joueur congolais de la carte effectif na et donc ils sont juste toujours na carte joueur bena ezayi mtu force
ko beta na basani ya mazimbe ezali mabete kasi et singeli na Otis Ngoma kusala mosala na ye ya mokambi elobiteyo
est-ce que ko zo ba joueur mazimbe ko yena ba on équipe nationale est-ce que c'est l'équipe problème ezana carte wana so, italien on a libanda ou que oui, ils ont normal les joueurs Mazembe parce que équipe on a bah joueurs équipe on a bah Oumeli bah ensemble pendant au moins 2 ans par rapport et bah club Nabiso Moussousou bazo bimisandambo mais comme même avant on a quatre équipes philosophie entraîneur ils ont des nini pour bah.
Matondo mingi valdu yamba yamba sango inde zukisi sango ya mukili lelo kasi ya munini zalaki ete motango ya bawei mokumi ya zumi na minei pe ba ibazukaki tuku mutubo na misato na bombe betaki lubiluliki na ndako ya nzambe moko ya kasindi na territoire ya beni ba adef ba fundamina yango tulandaki bongo mulubili ya mampinga Anthony Capitaine Anthony Mwalushai awa topesi matondo mingi na PJ Iliot na firme ko ya dewa tukutana na 20h30 na sango esusu ngai kombolanga idi sango.